Radio Okapi. Okapi.
Beme kuma na ntong beke na kulandaka Radio Okapi mingi basa kona beto na ndinga ki Kongo konsomusia Afrika na ntola kinzonzulu. Ngindo mbongo ensi na beta sadi na ona mvula ke kuiza mekuma imena maboka bantu mwankangu Mbuta Adolphe Muzitu mfuma luyo lensi na beto bika kayao na kiluma bubiai Nkuli na beto Marie Chantal landa kayao mpe Adolphe Ngoita tendura na mwaba ntangu. Na tekitoki ya Fiji na kivu yansi ya kibi mpumbule FDLR Baondeke na kulanda kumwesa nkangu mpasi bafuwa kakisadi mosi ya Adra Pensangonyo suyai ya kia nkuli na beto Fistongo ma Mayabala. Kuponama ya kizunga ya Ekwator kisama kususa ntwadisi diaka ya impa Kitombe ya keleve, kilumbu na yao ya mezabade imene ya kele kilumbu ya kubina tatongo na kubina mosi mpe na kilumbu ya iya yango na betu kena yao batu wa kena mfundu sama kononi na biti ya fwana ntwadisi mpe ya kiladandi balenda kubika mazina na bau bata tabamba matala mkofa basi sangu ya beta fwana inswa na kulanda ndinga kikongulu selusu kele ya Adolphine Ngoi. Matondo mingi dia kanabisi kanosu wa mbaka masamu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na bukungu ya vwana pena ikela na kizunga ya Ekwator. Kile bubi ya bizapisa kana kuwa basa nguna betu wa mfumu ya luyalu Mbuta Adolphe Muzitu meka tukana kubika na nzwa kinzunzi na pale di peple awa na mbanza Kinshasa ngino wa mbongo ya insi na betu asadino na mvula kekwiza na mbongo na betu wa Franco Ngole ya uke kituza ba milia tadnu bantuma yankangu tabaka kitezo bangonda zole sabna kulongo kangindu ya yalu yalu Adolphine Ngoi nkudi na beto Marie Chantal Lumba vwanaka na pale di peple nki ya kusimba
manaka sabna mbongo wa kusadila bisalu na mvula mafunda zole na kumi mebu elama bitini makumi tanu na ivwa na zulu ya kama na kutala manaka ya mvula mafunda zole na ivwa meluta Mbuta yalu yalu na mambo ya mbongo ya kusadila metu bande mbongo angofete bimina na litafike salaka mabangatalu ina ya DGI ya DGRADE na ina ya UFIDA. Na kati ya talu ambongo wango ba miliari zoli ya dolari ya Amerike fwete bimina na nganda na mutindu ina matafi mingi lokola ina ya kusunga batu, ya kufuta, ya malongi na ina ya kubongisa kisalu ya kupona batu bake kuisa bwedila bao mbongo ya kisalu. Mbuta yalu yalu na ditafi ina metu bande mbongo bake bimisa kulandakana mambu kena mukanda ya bisalu ya mfunu kena kulomba samu na kumanisa pasi ya kukondo pediaka ya fwete manisa diambo ya pasi kena kukwamisa inza tatu ankaka kena manaka yaike ya kukokisa mambu kena PPTE. Yazo na tuba, baiti ya kusuka mapeme fuluka bamfuka na ngonde ya tambwadi ya mvula mafunda zole na kumi. Yazo na tuba nde, iti ya Kongo, kekota na mulongo ya kumanisa mfuka nandi kena yao na nganda ya kitezo ya miliari kumi na mosi ya dolar.
Ntango wa mawa na basangu yai Adolphine Ngoi Mbuta Philippe, André Philippe Futa, ya fwanaka Mbuta Luyali nsina betu na mambu wa kimvwa mamebika betu na luzinga batu. Yani fuwaka na kintulu muki na mpimpa mazoro na mbanza pari na insi ya Fransa na kutuba ntadi na ndimosi Mbuta Futa katukaka na Venezuela. Wapi yandi munisaka mfumi ya insi na lukuta kadu mosi kele na ntangwa yandi vwanake na kuyilama sabu na kuvutuka awa na mbanza kinsha sabu la bankaka nandi ya ba monaka yandi ya kufuwa na hotel mosi ya mbanza pari bambuta politiki bamebokota mingi na lufuwa yai pambave bavwanake na kukinga ya na inzo wa kinzonzi sabu na kupesa ntendula kukita ya ntangwa nyoso ya Frank Kongole mbongo antoto na beto wa Kongo Kishasa sabina yao beto landa bantu mazole nkangu baki na kinzo nzolo ya Marie Chantal Lumba.
Zina na munu honorable mkwakari no depite national vuta mevwanda ministre ya kala meme na institution international je kwa komoro nandi bejo nsuke kuregrete pasi ya vanda kati ya katisa ante ya kuzuba ya kutuba ndi ya kusara liyaka puru peple kongole ya na kubanda kwa kurepresente Kongo kifuri onzo vanda kuenda kozi ya mayela vanda kana yo mingi tongo bete petele mtu moshi ya nene petele na tantu mingi
honorable jitere pasi ya pamba buka Munkele député national, betke mon en passe ministre ya économie André Futa mes fois nous fonayandi mepe sabeto kiadi mazono na parlement beto vanati kiyeka ya kuyamba yandi sama kuisa kutendula inki mtindu mbongo na beto franc congolais yoke diaka na valeur na marché CPA na suka bome songa beto nde ya mes fois beto me lomba na zambe kuyamba yandi.
Bimpumbulu kena kolanda kunata mavonga na tegitoki ya Fiji beti kena kivoyansi, mingi na nzila Fiji lubonja, mazono batu yina ya imbi babulaka masasi na matoma, wapi kimvuka mosi ya Adra, ya bisadi ya Adra, kimvuka ya insi ya mege kabavwana kanakati, bumvonzi ya ya salamaka mingi na SK, kisadi mosi ya Adra fuaka di toma, ya munkiti mosi yokamakati ya peba yibaka bima mingi, ya vwana peba kangaka kitezo ya batu kumi. Na kulanda bimbangi ya meka tuwana ndambu na bake na kufunda bimpumbula FTLGensi ya Rwanda seleka na kusala mamu nyoso na ntangwa mendi mama na ndambu makesa nisi na beto avuana pia bantolisi ya teritori ya Fiji ya avuana pia baku mosi bisadi ya Adra ntangwa fistongoma nange Adolphine Ngoi.
Mavuanga lutilaka fana na bwala iseke tango bato mazoli ya minkiti katuwaka na misisi kubwaka na ntambu ya batu nataka minduki pevu andaka tu bandinga ya Kinya Rwanda bambangi metu bandeba mbeni kitisaka batu nyoso na bima na bao pewa lombaga bao bakuenda na mfinda tika meza bana vi na manima ya mwantangu ditoma mosi ya kimvuka ya Adra na batu hii ya nakati kumaka pena tika ngo bao pedi ya kawati ndaka bao baka tuka na nzila bana tabifulusi na mfinda ntualisi mosi ya kimvuka ya Adra metu bandeba kutaka kisari na bao mosi kati ya mfinda kasani kufuaka na nzila tangu bafandaka natani na lupitadu ya Fizi kati na bao tata mosi ya kisalu salaka tina kasiti tangu yai batu ya kisalu zole minkiti pena na tilitoma baza bana veti kabakili tangu yai mele mbisadia kanzutu ya bimvuka ya kimutu kesalaka na ndamu ina ya Fizi zizunaka vutukila kisalu na bilumbu yai zimbana vende kilumbu ya tatu mvuala ya kimvuka ya HCR vanda kuenda samu na kisalu kuna na centre ya Fizi bafutukila na nzila bubu kilumbu ya iya kimvuka ya Adra mepe misabisa salu nandi tiki lumba ya tete ya sabala kekuiza. Kasi bantualisi ya babuwa la mepesa ntila ya kusosa tika bambeni mekuenda samuti bameka nisabale nda vwanda ba FDLR.
Aseleka Adolphine Ngoi nge fonsi matibake na kudonda veka kana kivwensi mpe na kivwazulu beta zabaya mpamave katuka luyantiu kabisola kimia deke na kusalama na kivwazulu groupma ya waloa aroba na tekitoki ya wali kalime kumaka sika bimpumbuli na FDLR nsi ya Rwanda metunga kabwala kustita ya mekuma mingi kuna ndamba nkangu ntakudyoso yai ya mepesa bandaniba nzitulu musi ya mua bantangu wa kimvuka musi ya bantolisi ya tekitoki ya vwanape bambuta Monique Basalaka na ntoto bwala kimfume ya grupu maina ya waloa aroba ya seleka Bernadine Diambu nkudu na beto Bernadine Nyangi ya salaka mpenzitulu na mutina bambute na kumaka kuna
badatuki ya Rwanda ba FDLR mekuma mingi na groupma ya walo uroba kubanda adinaka ya operasyon kimia 2 kena kusalema na bisika mingi ya kizunga mutindu metuba nkangu na ndambu ina ba FDLR nde kena lutumu na wabwala mutindu ba mekuma mingi nkangu kena wonga samna ngemba na bau kanatiba soda ya FRDC mika kwenda nuanisa ba FDLR mutumosi ya wala kena kuzabisa
ile operasyon inatuogu
dinaka kimia 2 kena kubangisa weto samuti ba FDLR mesanga naba civil na wabwala kanatiba soda ya FRDC mika kwiza sike kwa na ve kamwande mama kena kuluta msamu tiba soda ya Monique ke awa beto kena kuyuvula kanatiba soda ya Monique meka kwenda watu mtindu metike vwandila beto tabula meno ntimati ya mekuma bala zole ya mvimba ba soda kena kwenda benga na ba FDLR na kukuma ya walo uroba ngonde chambodi na mvula yai ya nkaka na lumbu ya iya ngonde miluta kansiba FDLR bimakaka ve bantu ya wala metubati ya kina civil mosi kufuaka na masasi ina vandaka bula na mungo ya iorora na wala ntoto mpe yake na bakento tano baba kabao na kingolo mpe epe na instituti ntoto centre de santé ya kuna mpe na bantu kuluta makumi tano bai baka bima na bao nyoso na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
eseleka Bernardine Diambu wafona kusimatingeke ntumo na beto ntoko nyoso na kivwa zulu mingi na mbanza Goma ya kelebubia ya seyi basisa kalukadnu ya kubongisa kupodamba ya ntodisi mpe kilandi ya kizunga ya Equator diaka yao basisaka manaka kupona mayai ya tasalama na kilumba 13 ngonda 11 mpekele na kilumba 5 ya ngonda yai ti na kilumba 13 ya bisalu ya kubika nanzo ya seyi ya kena mba nakaseleka mazina batu kena kundonina biti yai ya runde tayantika nganganzambi apodinek malumalu ya kentodisi ya seyi meza bisa ti mambu nyoso wame ila masamu na kupona mayai ya niza bisaka nyoso ya na kinzo nzolo ya skin zigbya tayo
nous avons fixé le calendrier
Betu pesa manaka ya kisalu samu na kupona na mutindu yae. Yake lomba mambo mingi. Velu yalu mebaka mukanda ya talu betu kena ya ufunu. Kimfuka na betu ya tete kuendaka na nsuka ya bubu. Na manima, bayankaka kele anda kilumba ya lumingu pe. Batu ina zona abapo na bao. Bakima na kutisa mikanda na bao na kilumba ya tete ya sabala kena kuiza. Ya zona tu bande kisalu kena kubanda fyoti fyoti. Papi mtu mene sadila ya mbala yae. Benu kepo na ntuadisi ndamu nandi peki lani na ndamu nandi ankaka. Ve, balenda po na ntuadisi tika nandi ve bosi kilandi tika nandi ve. Bao nyoso zole fwete po na wanzila mosi. Nsiku kena kutuba pidina.
Sela lua.
Na kulanda banaka yai matonsa ntete na basika kaka na kilumbu ya kupona mayina tasalama mingi na kilumbu ya kumina tatu ngo na kumina mosi. Mpekele na kilumbu makumi zole na iya kaka ngo na kumina mosi. Kukda peli ya mbanda kata basisa matonsa ntuka. Bubu yai inza banzela ka kilumbu ya bambu tabatu na dibaku yai ya kefona kantangu samu na ba kompani ya vwana pebi mvuka mingi ya inza kena kubikaka bakabu na ba inzo ya ba kena kubumaka bambu tabatu yai kifanusu na mbaza lumbashi na kizunga katanga kimvuka Afrika Loisir zibulaka mwabi salu na kilumba bubu yai na banzo tatu mvimba bambu tayai kena kufondaka mingi na bako mine ya Kamalondo Kenya mwredaka Kingoma asereka bana takabao na zo ya lumbashi kele na kitatu ya sabalake kuja ya kimvuka yae tabanisa mingi mwa manaka yae bamebongisa sabu na batu yae ya seleka mpe awa na mbaza kinsha sana nzo ya baki na kubumaka bambuta batu na kabinda ya mkuda mbeto na dini fula kumaka bakabu pe ya pesa maka na kukila yae kasi mbuta ja ondimba ya kemosa bantodisi ya inzo yae ya kabinda za bisa kati baki na kumunaka bapasi mingi ditoma kevonaka ve sabu na kunata bambevo na ba inzo alu sansu ya seleka kena basangu ya yankisa bambu tabatu betu meka tono kumantisa basangu na betu nandinga kikongo egitie sidi ya kalavona kanandila machina Dolphin Ngoy pe konsumu sera Afrika bebika na kulana manaka na betu wa radio kapi radio angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.